6. kapitel. Korosko var altså taget, og udsigterne til den frelse, som de havde regnet med. Alle disse udspekulerede beregninger af timer og afstande var lige så uvirkelige som den luftspejling, der flimrede i horisonten. Der kunne ikke slås alarm i Halfa, for inden man så, at damperen ikke vendte tilbage om aftenen. Selv nu, da Nilen kun så som et smalt grønt bånd i den fjerne synskreds, var forfølgelsen endnu ikke begyndt. En fremmarch på 360 km til, eller mindre måske, ville bringe dem ind i Dervislandet. Og hvor ringe var der ikke udsigten til, at den egyptiske styrke kunne redde dem? De sank alle hen i stum, mørk fortvivlelse, med undtagelse af Belmont, der blev holdt tilbage af vagten, mens han stred for at komme sin hustru til hjælp. De to kamelrytterafdelinger havde forenet sig. Araberne var ved at udveksle hilsner og oplysninger på deres egenværdige og alvorlige måde, mens negerne lå, råbte og skrålede med det letsindige gode humør, som selv Koranen ikke havde været i stand til at forandre. Anføreren for de ankomne var en gammel gråskæg, en udtæret asketisk udseende olding, heftig og brysk i sit væsen og med en krigerisk holdning. Føreren stønnede, da han så ham, og fægtede ynkeligt med hænderne, som et menneske, der ser modgang håbe sig på modgang. "Det er Emir Abdelrahman," sagde han. "Nu frygter jeg for, at vi virkelig aldrig kommer levende til Khartoum." Navnet betød ingenting for de andre, men oberst Cochrane havde hørt ham omtalt som et uhyre i retning af grusomhed og fanatisme. En glødende islams søn af den gamle slags, der aldrig tog i betænkning at gennemføre Koranens vilde lære til dens yderste konsekvenser. Han og Wat Ibrahim rådslog alvorligt med hinanden med kamelerne side om side, og de røde turbaner bøjede sammen, så det sorte skæg blandede sig med det hvide. Nu vendte de sig begge om og så længere vedholdende på den stakkels nedslåede flok af fanger. Den yngre pegede og forklarede, mens den ældre hørte efter med et barskt, ubevægeligt ansigt. "Hvem er den pæne ældre herre med det hvide skæg?" spurgte frøken Adams, der var den første, som tog sig sammen efter den bitre skuffelse. "Han er nu deres anfører," svarede Cochrane. "De mener da ikke, at han skal tage kommandoen over den anden?" "Jo, frøken," svarede føreren. "Han er nu overhovedet for dem alle." "Nå, det var jo godt for os. Han minder mig om vor medhjælper Matthews, som var ansat ved den presbyterianske kirke i pastor Schott's tid. Når alt kommer til alt, vil jeg hellere være i hans magt, end i hænderne på den sorthårede med flintøjnene. Kære Sadie, har du det ikke bedre nu, da det er blevet køligere?" "Jo, tante. Vær bare ikke ængstelig for mig. Hvordan har du det selv?" "Jo, jeg er stærkere i troen, end jeg var før." "Jeg gav dig et dårligt eksempel," sagde de. "I begyndelsen var jeg aldeles knust. Alt kom så pludseligt, og jeg tænkte på, hvad din mor, der betroede dig til mig, ville sige om mig. Jeg skal forresten love for, at der bliver ordentlige overskrifter i Boston Herald. Forresten håber jeg, at en eller anden vil komme til at bløde for dette." "Stakkels Stuart," udbrød Sadie. Nu lød er der den fantaserende mands monotone, summende stemme i deres ører. "Kære tante, lad os se, om vi ikke kan gøre noget for ham." "Jeg er urolig for fru Schlesinger og barnet," sagde Cochrane. "Jeg kan se deres frue Belmont, men jeg kan ikke se de andre." "Nu fører de hende herhen," råbte Belmont. "Gud være lovet. Vi får noget at vide om det alt sammen. De har ikke gjort dig noget ondt, Nora, har de?" Han sprang frem for at gribe og kysse den hånd, hans hustru rakte ned til ham, mens han hjalp hende af kamelen. Irlænderindens gode grå øjne og rolige søde ansigt gav hele selskabet styrke og håb. Hun var troende romersk-katolsk, og det er en trosbekendelse, der giver udmærket støtte i farens stund. For hende som for den angelsaksiske oberst, præsten, de presbyterianske amerikanere, Ja, selv for de to hedenske sorte sudanesere udførte religionen i dens forskellige former den samme opgave. Den viskede, at det værste verden kan gøre, er kun en ringe ting, og at hvor hårdere end forsynets veje kan synes, så er det i det hele taget det klogeste og det bedste, vi kan gøre, at gå frejdigt derhen, hvor den store hånd fører os. De havde ikke noget dogme fælles, disse lidelsesfælder, men de ejede på bunden den inderligste begejstring, den rolige faste skæbne tro, der er verdens urgamle grundlag for alle religioner. Mens den nye sæd af dogmer, der gror oven på dem, kun er som forgængeligt mos på dens overflade af granit. Stakkels jer, sagde hun. Jeg kan se, I må have udstået langt værre ting end jeg. Nej, kære John, jeg har det virkelig udmærket. Jeg er ikke engang videre tørstig. Vor afdeling fyldte deres læderflasker i Nilen, og de lod mig få så meget, som jeg ønskede. Men jeg ser ikke herr Headingley og herr Brown, og den stakkels herr Stewart. Hvad er det dog for en tilstand, han befinder sig i? Headingley og Brown er udfriet af deres pinsler, svarede hendes mand. Du ved ikke, hvor tit jeg har takket Gud, Nora, fordi du ikke var med os. Og nu er du her alligevel. Hvor skulle jeg være uden hos min mand? Jeg vil meget, meget hellere være her end i sikkerhed ved Halfa. Har man fået noget at vide i byen? Spurgte obersten. En båd undslap. Fru Schlesinger og hendes barn og pige var i den. Jeg var nedenunder i min kahyt, da araberne overfaldt skibet. De på dækket fik tid til at flygte. Tibåden lå ved siden af damperen. Jeg ved ikke, om nogen af dem blev såret. Araberne skød efter dem en tid. Gjorde de, udbrød Belmont jublende. Hans modtagelige irske natur fangede solskinnet i et nu. Så skal vi ved Jupiter endnu tumle dem. Så må garnitionen jo have hørt skydningen. Hvad mener de, Cochrane? I disse 4 timer må de være kommet et langt stykke på vej efter os. Hvert minut kan vi vente at se en britisk officers hvide hue. Men skuffelserne havde gjort obersten kold og skeptisk. De behøver slet ikke at ulejlige sig, med mindre de kommer mandstærke og udmærket udrustede, sagde han. Disse folk er udvalgte mænd med dygtige anførere, og på deres egen grund kan de tage imod en vældig storm. Pludselig holdt han inde og betragtede araberne. Ved St. George, sagde han. Det er et syn, der er værd at se. Den store røde sol var med halvdelen af sin runde skive glædet ned bag den violette sandryg i horisonten. Det var arabernes bedetime. En ældre, mere udviklet civilisation ville have vendt sig imod den genstand der i synskredsen og tilbedt den. Men disse vilde ørkenens børn var ædlere i det væsentlige end de slæbende persere. For dem stod det ideelle højere end det stoflige. Og det var med ryggen vendt mod solen og ansigterne mod deres religions centrale helligdom, at de nu bad. Og hvor de bad, disse fanatiske muselmænd, henrevne og hensunkne, med længselsfuldt brændende øjne og strålende åsyn, hævede og bøjede de sig og berørte med panden disse udbredte bedetæpper. En hver, der betragtede denne stærke, hengivende tilbedelse, kunne ikke tvivle om, at der her var en stor levende verdenskraft. Reaktionær, men voldsom. Talløse millioner, der alle tænkte som en, fra Kap Jubi til Kinas grænse. Lad en almindelig bevægelse skride hen over dem. Lad en stor organisator eller konge rejse sig mellem dem. En, som forstår at bruge det glimrende materiale, der ligger for hånden. Og hvem ved, om ikke måske det bliver den kost, hvormed forsynet fejrer det rådne, dekadente, umulige, tvesindige sydlige Europa bort, som han gjorde det for 1000 år siden, indtil han har skabt plads for en sundere slægt. I samme øjeblik, som de rejste sig, lød hornet, og fangerne forstod, at som de havde rejst om dagen, var det meningen, at de skulle rejse natten med. Belmont sukkede tungt. Han havde beregnet, at forfølgerne skulle indhente dem, før de forlod lejren. Men de andre var allerede begyndt at vende sig til det, som de ikke kunne råde for selv. Hver af dem havde fået et fladt arabisk brød. Køkkenchefens største finesse ombord på postbåden havde aldrig smagt lige flere end dette tørre brune brød. Og derefter fik de, som toppunktet af al luksus, en ny ration vand. Til de nyankomnes velfyldte læderflasker havde skaffet rigelig beholdning. Hvis lægemet blot kunne følge sjælens eksempel, som sjælen følger lægemets, hvilken himmel der kunne være her på jorden? Nu da deres lavere materielle begær var tilfredsstillet, begyndte deres sjæl at nynne, og de besteg kamelerne med en slags følelse af det romantiske i deres stilling.